75.000 danskere. Så mange lider af en spiseforstyrrelse, ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. Af dem er langt de fleste kvinder og unge.
Der er mange fordomme om den spiseforstyrrede. Men en spiseforstyrrelse er ikke kun én ting, og den kan se ud på mange forskellige måder.
Jeg hedder Linde.
Og jeg hedder Christine.
Vi har begge haft en spiseforstyrrelse.
Med vores personlige historier og sammen med vores gæster, vil vi i denne podcast prøve at nuancere billedet af, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse. Hvad det vil sige at blive rask og finde fodfæstet igen. Og hvordan vi i samfundet ser på spiseforstyrrelser.
Podcasten er til dig, der har været berørt af spiseforstyrrelser. Til dig, der er pårørende. Og til dig, der bare godt vil vide mere.
Podcasten er præsenteret i samarbejde med det gratis rådgivningstilbud Headspace. Er du mellem 12 og 25 år, så er Headspace et sted, du kan gå hen og tale om dine tanker om jamen, alt stort og småt, men også hvis du har særlige tanker omkring kost, motion og krop, så har de et særligt initiativ, der hedder Vær dig. Velkommen til det her julespecial-afsnit af Skinny Bits-serien. Det er jo et stykke tid siden, vi er udkommet med et afsnit sidst, men vi fik ideen til at lave det her særlige juleafsnit, fordi både Christine og jeg har sådan kunne huske juletiderne som noget, der måske godt kan være særlig krævende, og hele det her med, at man skal sidde i familieidyl og julefrokost og alle de her ting.
Ja, fordi at julen bærer præg af mad. Altså sådan helt omdrejningspunktet for jul er mad. For spiseforstyrret er tankerne bare omkring mad. Hvordan kommer man igennem den her aften uden at gå amok?
Mm. Ja. Og så er det nok en særlig jul for mange på grund af coronavirus, som jo måske både bidrager på godt og ondt. Der er i hvert fald færre arrangementer, end der plejer, men måske også især en ekstra stressfaktor på de fleste, og en uvished, der sådan er landet over landet.
Det er i hvert fald sværere at planlægge sig ud af corona.
Ja. Jeg tænkte på, om vi skulle måske tage en lille sådan status på, hvor vi er nu, dig og mig, siden vi optog det sidste afsnit. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Christine. Hvor er du nu, og hvor er du nu i forhold til din spiseforstyrrelse, det vi snakkede om i sidste afsnit, hvor du synes, du var ved at få en bedre forståelse af, hvor syg du var, men også vidste, at du havde udviklet dig, også havde noget vej igen.
Ja, hvad hedder det? Det sker i øjnene, eller i ørene, når du siger, hvor syg jeg er. Men det er rigtigt. Eller sådan, jeg tror, jeg er ret status quo fra da vi stoppede. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de sidste par måneder, tror jeg, ikke kun er for mig, men er for mange, der ligesom været den her, sådan lidt, det her tæppe over en med coronalort. Altså, det er lidt svært at finde hovedet og hale i. Altså, det for mig, der som har en spiseforstyrrelse, er det klart, at det er lidt svært at tage hånd om. Men jeg har fået et helt andet sprog for min spiseforstyrrelse. Synes jeg i hvert fald selv. Og det må du rette mig, hvis du ikke synes det. Det skulle bare endelig være ærlig. Men jeg har fået en anden forståelse for den, og en anden accept af den. Altså, jeg kan godt se, hvornår jeg laver spiseforstyrrede handlinger.
Mm.
At om jeg gør noget ved det, er ikke altid, jeg gør det i situationen. Men jeg er helt klart bevidst om, jeg er ved at danne mig et sprog for min spiseforstyrrelse, og det synes jeg er virkelig befriende, fordi så kan jeg begynde at arbejde med den på en anden måde, end jeg har kunne gøre før.
Mm. Mm. Jeg synes, det er interessant, det du siger, og jeg tror også, nu har vi også talt lige umiddelbart før programmet, og jeg har selvfølgelig også lyst til at, sådan at udfordre det lidt i forhold til det med at have et sprog omkring det, fordi at vi måske ikke har talt så meget, os to imellem, sammen om din spiseforstyrrelse igen, når jeg tænker over det de sidste par måneder.
Ej, den har ligesom ligget lidt stille, efter vi lavede det sidste afsnit.
Mm-hmm.
Jeg tror også, jeg skulle bearbejde det, og finde et sprog for det selv. Og så er det gået op for mig, at jeg er typen, der gerne vil klare tingene selv. Og som jeg også sagde til dig for 10 minutter siden, at det kan jeg ikke selv.
Mm.
Så jeg spørger om hjælp. Og jeg skal spørge om hjælp mere, end jeg gør. Jeg tror, jeg har bildt mig selv ind, at det gør jeg ved at være åben omkring, at jeg har en spiseforstyrrelse, men i virkeligheden spørger jeg jo ikke om hjælp. Altså, i den grad, jeg gerne vil.
Mm.
Så det gør jeg nu. Ja.
Det synes jeg i hvert fald er dejligt, fordi jeg tror tit, jeg har tænkt, okay, her er noget, som fra mig udefra at se, ikke ser sådan super godt ud, i den forstand, at det for eksempel kan være en måltidssituation, hvor jeg tænker, okay, det ligner, at du har det svært med det her, eller der er nogle ting, du måske siger lidt usagt, eller jeg tager lidt ironisk afstand til, hvor jeg tænker, okay, det her vil jeg egentlig godt spørge mere ind til, men jeg er i tvivl om, det er det, du har brug for, og det, du har lyst til, jeg gør, hvis det giver mening.
Det giver super god mening, og det skal jo også komme fra en selv først, før at man får den, eller for ikke kan give den hjælp, som jeg har brug for, fordi at, så tager man jo bare afstand til den.
Mm.
Så det er begyndt, altså det føler jeg virkelig, at jeg er begyndt at finde helt ned i maven, altså sådan, ja, og ja, så tager jeg afstand til det med ironisk distance med det, fordi det er den overlevelse, jeg har.
Mm.
Men der er noget, der er noget i det, der er ægte. Altså, der er, når jeg bliver ironisk omkring, så er det fordi, at der er et eller andet, der stikker.
Ja, det kan jeg super godt genkende. Eller det er som om, jo mere sarkasme, der kommer frem, jo mere det er sådan, fuck, det er det.
Ja, jo mere alvorligt er det faktisk. Ja.
Men dejligt at vide, at jeg godt må fortsætte prikke lidt til det og spørge ind til det.
Du skal fortsætte. Altså, det der, jeg har... Jeg er det sted nu, hvor jeg har brug for, at jeg bliver prikket til.
Mm.
Fordi at jeg ved det godt. Og jeg er bevidst om det. Og jeg vil det gerne. Og jeg er motiveret for det. Og jeg har et andet sprog for det nu. Altså jeg kan ligesom se det.
Mm.
På en anden måde.
Og så tænker jeg måske lige at høre sådan dig kort. Hvad skal du til jul? Og sådan, hvordan kommer din jul til at foregå?
Jamen altså, vores... jul, altså normalt, udover hvis det ikke var corona, så havde vi jo jul 23., 24., 25., 26. Mm. Med diverse julefrokoster og forskellige steder i familien. Men i år, der er det bare den 24. Vi er færre mennesker, end vi plejer. Og det passer mig egentlig fint. Om det er spisebestyrelsen, der snakker, eller det ved jeg ikke. Men i år passer det mig rigtig fint, at vi er færre mennesker. Hvad skal du til jul? Du skal hjem til Jylland.
Ja, jeg skal hjem til det mørke Jylland, til Aarhus. Det bliver også lidt anderledes. Vi plejer faktisk at holde min mor, far, søster og jeg, os fire. Men i år tager vi ned til Ribe, hvis vi kan og må til den tid, og besøger min mormor. Og fejrer med hende, min mor og søster og jeg, så vi bliver også fire. Men på samme måde, så bliver det meget småt. Altså, det bliver den nærmeste familie. Alle juledagene. Og der plejer også at være, du ved, julefrokoster på kryds og tværs, hvor jeg nu også tænker, okay, jeg har ikke faktisk juleferie. Ja, eller det...
Bliver det overhovedet sådan noget, eller skal man bare have juleferie i 2 uger? Altså...
Ja. Og det er sådan lidt ambivalent, for jeg synes altid, jeg er så træt, når juleferien er færdig, og har været sådan helt stresset over alle de ting, jeg skulle nå. Men det virker også sådan lidt absurd, at det så var det.
Mm.
Men det er egentlig okay, tror jeg også. Jeg tænker...
Nu... Sagde du lige stresset, men skal vi lige tage en status på, hvor du er nu siden sidst?
Mm.
Fordi da vi stoppede, så snakkede du om, at du har begyndt i noget terapi, noget behandling for din angst, og det kan jeg vel godt se her, OCD.
Mm.
Hvor langt er du med det, og altså, hvordan har du det i dag?
Altid spændende med en ny diagnose
til flere stamtavlen.
Ja, jamen, jeg startede i sådan noget kognitiv terapi og metakognitiv terapi, fordi jeg døde rigtig meget med angst, og måske også fordi, at jeg var meget presset den periode. Der foregik mange ting, både med den her podcast og med arbejde og med coronavirus, hvor at
det jo... Corona har bare spillet en stor rolle også, tror jeg.
Ja, det har den jo så virkelig, har jeg fundet ud af, fordi jeg så har udviklet åbenbart de her OCD-tendenser. Og det er jo ikke noget, der kommer bag på mig overhovedet, fordi der er mange af tingene, jeg kan genkende fra, da jeg havde en spiseforstyrrelse med den her sådan, for eksempel tjekket affære, eller nu er det jo så mere med for eksempel bakterier, at det er sådan ting, jeg godt logisk ved ikke giver mening, ligesom med spiseforstyrrelsen, men alligevel har jeg brug for at gøre nogle bestemte ting, og det kan være at vaske fingre flere gange, eller gå tilbage og tjekke et komfur, og så er det ligesom med, da jeg fik anoreksi, at så snart man er begyndt på en vane, så triller bolden, og så udvider vanen sig ligesom.
Mm.
Så det er jo startet i noget terapi for, som jeg faktisk kan mærke virkelig gavner, fordi det er meget sådan adfærdsorienteret. Altså det er meget sådan, at vi snakker om konkrete ting, jeg skal gøre.
Får du lektier for?
Ja, for lektier.
Jeg laver lektier i gåseøjne.
Ja, ja. Og nogle af lektierne er også nogle, jeg rigtig hader, hvor man skal skrive positive ting i en bog. Og sådan. Virkelig som et gladt menneske. Men som virkelig er gavnligt, og som jeg kunne mærke, jeg havde brug for, men som også har været sindssygt svært, fordi at jeg for første gang, kan man sige, har stået i hvert fald uden en spiseforstyrrelse overhovedet, og skulle have hjælp for noget. Og det har været måske lidt sværere for mig at trække i håndbremsen, fordi der ikke var noget åbenlyst, jeg kunne hive fat på. Og det er egentlig fjollet, fordi det var alle sammen, kan man sige, nogle ting, der måske er udløst af det samme og kom ud på forskellige måder. Mm. Men det er som om, at det har været alligevel, som om det var mere mig selv nu, og mindre en sygdom.
Mm. Det er bare endnu et pejlemærke.
Ja, for det er sådan, okay, der er, du, det er ikke sådan noget med, at når du så er rask fra anoreksi, så er det bare fikset. Eller når man så er rask fra bulimi, så er det fikset. Altså, der, jeg bliver ved med at skulle passe på mig selv, og det skal jeg jo resten af livet, og det skal alle mennesker, men det har været sådan et endnu et wake-up call af, okay, det handler ikke om at blive fri af en diagnose, det handler om at have det godt.
Ja. Ja. Det synes jeg er et fint budskab at komme med.
Så er vi i gang. Vi har jo egentlig tilrettelagt det her afsnit lidt anderledes, end vi plejer, fordi da vi fik ideen og tankerne om det, så vil vi også gerne høre jer lytter. Der er jo rigtig mange heldigvis, der følger med ind på Instagram Skinny Bitch Podcast. Så vi spurgte bare ud, synes I, vi skal lave det her afsnit? Det var der rigtig mange, der synes, vi skulle.
Der var rigtig mange, der havde rigtig gode inputs
ja.
Til, hvad vi skulle snakke om, eller og tanker, som de selv går med.
Mm.
Ja, det var rigtig fint.
Og det tænker vi var et mega dejligt udgangspunkt for os at have, sådan hvad er det egentlig, der er nogen, der måske har brug for, at vi snakker om. Så det har vi prøvet at dele op i nogle emner, og det vil vi egentlig bare lige så stille gå i gang med nu.
Skal vi ikke bare gøre det?
Jo. Jeg tænker, noget af det første, vi kunne snakke om, og vi har jo været lidt om på, sådan, hvad jul måske også handler om, især når man har en spiseforstyrrelse, men at vi kunne snakke lidt om det, der foregår op til jul og før jul. Og der har vi fået nogle beskeder, jeg lige kan læse op her. Der er blandt andet en, der skriver, hvordan det føles op til juleaften, hvor man ved, at man skal spise med andre. Og så er der også en, der skriver lidt, ligesom vi også talte om, svært, at de fleste arrangementer omhandler mad, der i forvejen er svært. Og jeg synes jo bare sådan, ja.
Det, ja, jeg kan super meget, altså jeg kan genkende alt det. Jeg kan godt huske det. Og jeg kan også godt altså, fremkalde følelsen nu, at jeg har da selv gjort med nogle af de tanker. Ikke i så høj grad, som jeg har gjort før, men de er der stadig. Altså, især det, at det er en aften, der omhandler mad, og det omhandler mad i den forstand, at man går i gang den 22. med at forberede nærmest, hvad man skal have med, hvem der har været med, hvem står for sovsen, hvor mange ender skal vi have, flæskesteg, altså det hele, risalemang. Så kommer man hen, og man har lavet julekonfekt. Altså hvis vi snakker altså udenom corona, så har man jo lavet julekonfekt i weekenderne op til. Altså sådan alt er bare om mad. Og som jeg også sagde før, altså normale mennesker, der ikke har en diagnose som en spiseforstyrrelse, fokuserer jo ud over, hvad skal vi have at spise? Altså rent praktisk, hvad skal vi have med? Hvad skal vi sørge for? Hvilke gaver skal vi købe? Så er der bare lige en ekstra faktor, der er hos mig, der med sådan, okay, hvor mange kartofler må jeg spise juleaften? Hvor mange skære risalamande må jeg tage? Skal jeg spise and? Skal jeg spise flæskesteg? Hvad skal jeg spise? Hvad er der, jeg kan spise? Hvad kommer jeg op til? Møder jeg op til? En familie, der plejer at have en tradition med at spise medister, før man spiser julemad. Altså du ved, der er så mange faktorer, som man ikke kan regne med.
Ja.
Så for mig så er det meget den her, jeg bruger så meget energi på planlægning. Og energi på, hvordan folk omtaler det her med ræs. Altså sådan, de der kommentarer, der kan komme, sådan, vi skal også huske at gemme plads til julemaden. Kæmpe trigger for mig, fordi at jeg ved jo godt, at jeg egentlig burde spise frokost. Men det er som om, at den bliver lidt hurtigt glemt juleaften, fordi at for det første, så starter aftensmaden tidligere. Det kan det sagtens gøre. Det kan godt starte klokken 4-5 stykker, hvor man mødes. Og hvornår spiser man så lige frokost, hvis der ikke er nogen, der tager ind i hånden og gør det?
Ja, altså det er sådan overordnet. Det er jo det her med, at der er så mange ting, man måske er vant til at have et system for, at man spiser måske på nogle bestemte tidspunkter og nogle bestemte måltider, og lige pludselig så bliver det hele vendt
på hovedet. Det bliver hældt ud af posen, og så skal man selv samle det op, ikke?
Jo. Altså, Og så skal man også spise sammen med andre, og der er især en forventning til, hvad man skal spise, også nogle gange hvornår og hvor meget. Og så, altså jeg kan også huske især fra, da jeg havde anoreksi, at der gik hele julen ud på sådan et planlægningssystem og et regnskab. Og altså jeg tror, min søster nævnte den her juleaften i 1.G, da hun var herinde. Men der var jo en jul, vi holdt på en skitur i Norge, som simpelthen bare gik ud på, hvor mange light-produkter kan vi proppe ned i en julemenu. Ja. Og det var jo ganske forfærdeligt. Og det var jo...
Altså, jeg har jo altid stået for salaten. Altså, at være hende, der ligesom bidrog til, så laver jeg en eller anden rødkålsalat eller grønkålsalat, fordi at mit hoved kan bare ikke kapere, at der kun er brun sovs og kartofler. Mm. Altså, det er sådan... Når, så, det, det, så skal jeg også planlægge det ind, at jeg skal det, og der skal helst være nok, fordi jeg kan ikke overskue, hvis jeg laver en lille salat, og folk spiser det, jeg faktisk synes, jeg kan spise. Mm. Altså, du ved, der er så mange ting, man skal tænke ind. I hvert fald for en spiseforstyrret for mit vedkommende.
Ja, det er også sådan lidt med der fik bulimi, nu taler vi jo, som vi plejer, bare ud fra vores egen historie. Der var det meget sådan, det var måske ikke lige så svært med mad, men på den anden side var det en kæmpe stressfaktor, fordi at jeg godt vidste, og det tror jeg også, vi kommer ind på senere, der er en lytter, der har skrevet noget lignende, at det var sådan en på forhånd falliterklæring, hvor jeg bare vidste, at det her det kommer til at gå fuldstændig
galt. Du kommer til ikke at kunne styre det.
Jeg kommer til på ingen måde at kunne styre det, og nu kan jeg lige så godt planlægge, hvornår jeg skal træne, og hvornår jeg skal dit, og du og dat, så jeg får rodet bod på det her show, som kommer til at udspille sig over de næste uges tid fra jul til nytår.
Jeg har brugt virkelig mange timer på at planlægge juleaften til punkt prikke. Og du ved, man står op om morgenen, spiser lidt sent morgenmad, løber lige den der tur, så man kan til gode se, at man skal spise alt det her mad senere, springer frokosten over, fordi vi skal alligevel ud af døren tidligt, ned og spise, nipper lidt til det der snack, der står til at starte med, spiser de tre kartofler, man har aftalt med sig selv på forhånd, måske lidt bedre, at man spiser to. Altså du ved, alle de der tanker, der hele tiden kommer op, og alle de der dilemmaer, man danner i sit hoved selv på sådan en aften, er jo vildt.
Ja, jeg prøvede sådan lige at høre nogle af mine veninder, sådan, hvor at det jo for en spiseforstyrret, især mad, der fylder, hvad fylder egentlig for jer op til jul? Og der var det sådan, i vores alder måske især, hvem man skal være sammen med, og så kan det være sådan, jeg har godt nok ikke set min tante onkel længe, det kan godt være, det bliver lidt akavet, eller det glæder jeg mig helt vildt til, eller sådan, og selvfølgelig også, jeg glæder mig til at spise maden, men det var ikke det, der var sådan var hovedpersonen. Nej. Og det tror jeg bare, at på godt og på ondt, det virkelig er. For mange, ikke alle, men for mange med en spiseforstyrrelse.
Det tror jeg også, det er. Det er jeg i hvert fald ikke kendende til.
Men nu hvor vi taler i forvejen sådan lidt, især om dig, og sådan det måske at have anoreksi i forhold til jul, så kunne vi måske bevæge os lidt længere ned i de besked, vi har fået omkring restriktiv spisning.
Ja, vi har i hvert fald fået nogle spørgsmål til os fra lyttere om, hvordan vi kom igennem julen. Vil du læse dem op?
Ja. Der er en, der spørger... Hvordan kom I selv igennem julen? Var I maden af? Og så er der en, der spørger, hvordan kommer man igennem jule, og så er der gåsøjne, hyggen og julemaden med anoreksi? Og så er der også en, der spørger, hvordan dealer man med juleaften? Tanker om at have lyst til at spise normalt.
Ja. Vi kan jo starte med den første, hvordan kom I selv igennem julen? Altså, jeg har personligt aldrig været maden af, det har ikke været sådan min ting. Men jeg planlagde mig ud af det. Altså, det var den måde, jeg kom igennem det på. Og var vidste ligesom, at der var noget, jeg kunne spise. Altså, jeg vidste, der var den her salat. Og jeg vidste, der var de her kartofler. Og jeg vidste, der var det her kød, et eller andet. Som, altså, jeg vidste ligesom, hvad der var af julemad. Og så holdt jeg fokus på det. Og selvom der så kom alle mulige andre indefra, som lige synes, de skulle have medister med, eller sådan noget, det tog jeg mig ikke af, fordi at jeg vidste ligesom, hvad jeg skulle have, for jeg havde planlagt det. Og så kunne jeg være i det.
Jeg tror også, det kan næsten... Jeg kan godt huske jul, der i 1.G. Jeg har faktisk virkelig svært ved at huske jul i 2.G. Men der var jeg ved at blive udskrevet, tror jeg. Men det er sådan, hvis jeg skulle kigge tilbage på det nu, der vil jeg tænke, at det der vil hjælpe mig bedst, det vil være at følge kostplanen. Og sådan fra morgen til aften.
Ja, og lad være med at føle et eller andet unødvendigt pres for, at man netop skal spise tre portioner til aftensmad. Altså sådan, men have fokus på, du skal spise det, der står på din kostplan. Og din kostplan kan også godt indeholde kartofler og and, hvis det er det, der er. Altså sådan, du skal bare spise, hvad der står på din kostplan.
Ja, det er det, der jo kan være mega svært, og det husker også, der er nogle andre, der har skrevet omkring, at det her, det er jo noget særligt mad, kan man sige det.
Jeg kan huske, min diætist, hun stillede mig sådan et spørgsmål, for jeg var sådan, men jeg kan jo ikke, jeg fik sagt et eller andet, jeg kan jo ikke spise det, fordi det er jo mere, end jeg plejer, hvor hun var sådan, hvorfor er det, hun udfordrede mig på den, og var sådan, hvorfor er det, det er mere, end du plejer, fordi en kartoffel er et helt almindeligt måltid.
Mm.
Du kan, altså, du spiser også kartofler en onsdag i januar. Altså sådan, det er et helt almindeligt måltid med.
Er det som om, der er et eller andet ens mindset, at fordi det er jul, så er det ekstra farligt?
Ja, fordi man har fået skruet det op til, så skal man spise ekstra meget.
Mm.
Eller alle snakker om, ej, man spiser så meget i julen, sådan, men det gør man ikke. Altså sådan, det gør man statistisk ikke.
Mm-mm.
Altså.
Men jeg skal da være ærlig at sige, jeg synes også, det var fucking svært, også fordi der er en, at det sidste, det var jo det her med tanker om at have lyst til at spise normalt.
Mm.
Og der havde jeg jo det sådan en virkelig en ambivalens af, ej, jeg vil helt vildt gerne spise de her ting, jeg har savnet af dener, altså hjemmelavet pebernødder, jeg ved ikke hvad. Og samtidig så ved jeg, at det også godt kan føde sådan en kæmpe angst, hvis jeg gør det.
Ja, ja, og har man overskud til at tage den angst juleaften?
Mm.
Måske også med familiemedlemmer, som man ikke ser så ofte. Er det der, man har lyst til at tage den angst?
Men jeg kan huske, at jeg i hvert fald det første år, før jeg startede behandling, men var meget syg, der havde fået sådan en midlertidig kostplan fra en diætist, som jeg brugte som sådan en form for støtte, hvor mine forældre også så vidt muligt prøvede at hjælpe mig til sådan, okay, men der skal være lidt af det og lidt af det. Men jeg tror virkelig også, at det sådan er vigtigt. Og det er der også en af vores lyttere, der har skrevet, at man husker at give sig selv noget slack.
Ja, fordi man kan ikke slå, altså man må ikke slå sig selv oven i hovedet. Så hellere gøre det lidt, end slet ikke at gøre det. Altså, jeg allierede mig med min mor, og var sådan, vil du ikke lige spise frokost med mig? Det spurgte jeg hende om.
Mm.
Og hun var sådan, jo, selvfølgelig vil jeg det. Så satte vi os ned og gjorde det. Altså fik det ligesom planlagt ind i, at så gør vi det. Så gør man det samme med en, og så er det gjort.
Ja, og det tror jeg måske også er en meget fin refleksion med at huske at spørge om hjælp, fordi andre måske slet ikke tænker over, men gud ja, det kan være et problem, at vi ikke får frokost nu.
Ja, altså for mig var det også den der tryghed i at sidde, altså sådan helt praktisk vide, hvem jeg skulle sidde ved siden af nærmest, da jeg var allermest syg, fordi det er også hårdt at skulle sidde over for et familiemedlem, som måske ikke kender historien så godt, fordi man ikke snakker sammen ud over. Men du ved, ikke sådan snakker så tit sammen. Så allierer sig, sætter sig ved siden af dem, man er trykkes ved, og lige have sådan en hjælp, du må lige med at få spist det her, der lige står på kostplanen.
Jeg kan huske, jeg havde et helt sygeligt behov for at vide, hvad der var i alt. Altså vide, hvordan alting var lavet, og lige pludselig var alt lavet på en forkert måde.
Mm.
Og hvis jeg skal sige noget til mig selv, den gang nu, så er det sådan at holde mig ude af køkkenet.
Ja.
Fordi det gjorde ikke noget bedre. Det var egentlig bare som om, at jeg fik afsløret den ene skandale efter den anden i forhold til. Og det var jo ikke engang, når jeg tænker på nu, så der er jo intet unormalt i den måde, man laver maden på.
Nej.
Ganske almindelig dansk julemad. Men lige præcis i den position, jeg var i, der var jeg allermest syg, der kunne det ikke hænge sammen
Nej, nej, fordi det skal jo helst være perfekt.
Ja.
Altså for dit hoved skal det være perfekt, og det bliver jo ikke perfekt, fordi du har ikke lyst til at spise det. Men jeg lærte ret hurtigt også det der sådan, blandt uden af madlavningen, det lader de andre stå for, og så spise det, bliver så videre. Og det er fint.
Nu ved jeg ikke, hvordan, om du har haft, men jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en eller anden underlig tanke, da jeg var syg, at hvis andre lavede mad,
så puttede de noget i, som gjorde, at du blev tykkere.
Ja, sådan ekstreme mængder eller andet. Jeg havde sådan en underlig idé i hovedet, at hvis der var fløde noget, så var det sådan 5 liter. Eller du ved, sådan et eller andet helt absurd.
Samme. Altså, jeg kan jo ikke mængdeberegne. Mm. Så hvis jeg ser, at der står en piskefløde, så er sådan, de har puttet den hele i. Og det har man jo ikke. Altså, for det gør man, det skal der jo ikke i. Men du ved, altså, jeg skal bare heller ikke se det. Altså, sådan, jeg skal bare have det serveret, og så skal jeg helst ikke vide.
Leve i benægtelse.
Noget. Ja, ja.
Ja.
Skyklapper på, og spise, hvad der bliver serveret. Altså, så det kommer meget an på, hvor man er, og man skal, jeg tror bare, man skal acceptere, hvor det er, man står lige nu, og så få det bedste ud af sin situation.
Mm. Der er også en, der skriver lidt, ligesom du sagde, at hun sådan prøvede at tage ansvar for sin egen gode oplevelse, ved at hun selv tog en ret med til julebordet, til fælles benyttelse, men stadigvæk noget, hun følte, hun var tryg ved, hvordan det var blevet lavet. Og det kan måske, det er også lidt igen virkelig forskelligt, om man er i en position, hvor det giver mening, ja, og man føler, man selv kan tage en ret med. Men det kan jo, man kan jo prøve på en eller anden måde at se, er der noget her, jeg kan gøre, spille noget på min egen præmisser? Ja. Fordi så er det jo okay, det er jo også okay at bede om de her. Det er jo ikke engang særligt behov.
Det er jo også ligesom, hvis man er nødallergiker, så har man jo også nogle gange noget med selv, eller hvis man ikke kan tåle laktose. Altså, der er jo, det er ikke, altså, man må godt lige sådan kræve noget for sig selv. Altså sådan, at det er jo ikke kun fordi, man har en spiseforstyrrelse, det skal alle andre også gøre. Altså, du kan ikke tåle gluten, du har dit eget med, fordi du ikke kan tåle gluten.
Ja.
Altså,
ja, det tænker jeg sådan, at hvis det kan give en følelse af, at man er mere
tryg.
Ja, og også bliver mere inkluderet i den aften, at man...
Jamen, også så man kan koncentrere sig. For det er også det, hvis man hele tiden er i alarmberedskab, så må man jo heller ikke til stede. Og det er også det, jeg tror, at vores lytter sådan... Hvordan kommer man igennem en aften, hvor man ikke er til stede? Jeg tror bare, det handler om at lave rammerne så gode for en selv, så man faktisk kan være til stede i det på den måde, man kan bedst. Jeg har ikke været til stede de sidste mange jule, fordi jeg har haft det der regnestykke i mit hoved, som aldrig gik op. Men hvis jeg laver nogle rammer for mig selv, så jeg i hvert fald har et regnestykke, der går op, så kan jeg måske godt være til stede på en anden måde. Jeg tror, det er det, man skal finde frem til.
Ja, og når jeg også tænker tilbage på det, så synes jeg også, at jeg har straffet mig selv hårdt for ikke at nyde det. Altså for ikke at nyde julen, hvor man er sådan, det er der sgu mange, der ikke gør alle mulige årsager, og det er jo okay, hvis man tænker, det her det bliver... Det er enten, at man tænker, at det bliver en mega fed jul, men også hvis man tænker, at det bliver en stor prøvelse. Og for mig handler det egentlig bare lige om at komme igennem det, og prøve bedst muligt at gøre de ting, jeg ved, jeg skal.
Mm.
Og så det der er målet, og ikke om man sad og så det sidste afsnit af julekalenderen, eller nød helt vildt, da juletræet blev tændt. Og, altså de her ting, hvor man kan måske også alle, tror jeg, idealisere lidt, hvordan julen skal være, for at den er rigtig god. Og det synes jeg egentlig også er okay, hvis man bare lige tænker, jeg skal bare lige
igennem det. Ja, og have sådan nogle delmål for sig selv. Men du kan ikke det hele på én gang. Mm. Lav nogle delmål, og så er det en succes, når du har klaret det delmål.
Mm.
Det er en kæmpe succes. Altså sådan, så er du nået rigtig langt.
Så ja, en lille opsummering er måske, hvis du har behov for det, så prøv så vidt muligt at følge de strukturer, du allerede har. Og det kan være, hvis du er på en kostplan.
Ja,
og
allier dig med nogen. Altså sådan, ja, og prøv. Jeg tror, at min opsummering vil være sådan, prøv at sætte de bedste rammer for dig selv, så du kan være i det. Om det er med kostplan, eller om det er med at tage det, som det kommer, det må du finde ud af, men du skal bare gøre op med dig selv inden, hvad for nogle rammer er bedst for mig.
Ja, og giv dig selv noget slack.
Ja, kæmpe slack. Vi har også fået nogle specifikke spørgsmål omkring bulimi og overspisning.
Mm.
Og jeg tænker, om jeg ikke skal læse dem op?
Jo.
Vi har blandt andet fået et, der hedder, at man ser rask ud i sine pårørendes øjne, hvis man spiser godter, men overspisning også er en del af en spiseforstyrrelse. Jul med bulimi, ufattelig udmattende, ikke at have en stopknap og handling efter det. Når man på forhånd ved, det er umuligt at undgå en overspisning på grund af alt mad. Er det noget, du kan genkende, Lin, i din tid med bulimi? Jeg tænker, det er meget det her med, sådan, at der er så meget med, at man simpelthen ikke har kontrol.
Ja, og det tror jeg også, fordi så vil man jo tænke, nå ja, men så er der jo, hvis man har bulimi, har man vel det okay med at spise meget. Og ikke nødvendigvis, vil jeg bare gerne lige sige, og jeg tror også, måske det samme er gældende for BD, men jeg har i hvert fald, da jeg havde bulimi, og det var jul, der kunne jeg bare mærke på forhånd sådan, det går mig aldrig til at gå godt. Altså jeg vidste bare, det kommer jeg ikke til at kunne styre det her.
Mm.
Og jeg kunne også, og det var jo også, det var jo ikke rart, men det var en kæmpe stressfaktor, fordi lige pludselig så alle de her skåle med snacks, som i min anoreksi jo var et selvsagt no-go, som jeg sagtens kunne på en eller anden måde afskærme mig fra, det var nu sådan nogle, igen, sådan nogle nærmest tvangs.
Jamen jeg forestiller mig, altså for mit vedkommende, så jeg jo ikke de skåle komme ind med godter, fordi det var bare sådan, det skal jeg bare ikke, så jeg ændrede det ikke. Men jeg kunne godt forestille mig, at det nærmest sådan havde magnetisk tiltrækning, eller sådan, så var det der, og sådan bare endnu mere, altså den der sådan...
Ja, det ironiske var, at så vidt jeg husker det, jeg tror også, vi plejede altid at tage ned til min mormor i juledagene, og jeg kunne måske på en eller anden måde bedre, altså hvis der var andre omkring, så tror jeg bare, at spise en moderat. Men hvis jeg så var alene i køkkenet og lige skulle tage opvasken, så var det som om, at alle de her kagelåg, de lige blev løftet.
Ja.
Og jeg synes på en eller anden måde, det var stressende, fordi jeg var bange for, at...
Var du bange for at blive taget i det?
Ja, det var jeg jo. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg var bare sådan... Det var nok fordi, at jeg godt vidste på en eller anden måde, at det var en form for overspisning. Så jeg gik egentlig bare rundt, var mega stresset og spiste en masse, indtil jeg måske kompenserede for det. Og det samme med juleaften, at der nåede jeg altid til sådan en, jeg kan jo lige så godt give op, fordi jeg ved, at jeg kommer til at være meget mæt, og nu hvor jeg er meget mæt, så kan jeg lige så godt overspise. Og det er også det, der virker sådan lidt ironisk, at hvis jeg for eksempel så, man har ligesom fået hele julemiddagen, man er godt mæt, man får risalamanden, hvor andre så siger, nu kan jeg godt nok ikke mere, så kunne jeg godt finde på ligesom at tage en portion mere, fordi jeg ligesom bare vidste, du har jo, altså det er jo en falliterklæring, du kommer til at kompensere alligevel, enten ved at gå ud og kaste op, eller træne.
Mm.
Og det var også sådan, apropos det vi snakkede om før med planlægning, at især under bulimi, så var det hele ligesom planlagt mere efter at kompensere, end efter at spise. Fordi selve måltiderne var måske ikke på samme måde et stort sådan regneark, men det var, hvornår får jeg egentlig tid til at gå en lang tur, eller til at tage ud og løbe, eller alle de her ting. Og måske også lidt i forhold til, hvornår kan jeg kaste op, og under, altså sådan, hvor lyt er der, og jamen, det var sådan...
Hvor lang tid kan jeg være væk?
Ja, men på en eller anden måde også mere stressende i forhold til, at man jo både følte, eller jeg følte, fordi jeg havde haft anoreksi, at der var en forventning om, at jeg skulle spise for at bevise, at jeg ikke havde anoreksi længere.
Ja.
Men der var også en grænse indtil, for eksempel min mor var sådan, du skal også passe på, at du ikke får ondt i maven af de her søde ting. Hvor jeg så også fik den der, okay, jeg spiser alt for meget. Så det var bare sådan en kæmpe kaos.
Ja, og det virker som en kæmpe kaos, altså, ja.
Ja, og jeg tænkte faktisk også i forhold til de her ting med overspisning, at nu kompenserede jeg jo med enten at kaste op eller træne eller på en eller anden måde. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig sådan at høre en, som ikke har kompenseret, ikke har skulle sådan måle det ind, men hvordan det har været.
Ja, fordi vi har haft Julie med tidligere, som har haft binge eating disorder.
Ja.
Og det kunne være rigtig interessant at høre, hvordan hun kom igennem julen.
Mm. Men skal vi ikke prøve at ringe hende op og høre, om hun har noget til os?
Det synes jeg.
Det er Julie.
Hej Julie.
Hej Julie. Lille.
Tak fordi du vil snakke med os.
Jo, selv tak.
Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det fint. Jeg har tænkt meget, siden vi snakkede sammen sidst faktisk, også omkring det her med min spiseforstyrrelse, og hvor jeg er i det, og om jeg er rask, eller om jeg ikke er rask. Og hele det der syge begreb har virkelig fyldt ret meget, fordi jeg jo, som jeg også har snakket om før, overhovedet ikke har følt mig sådan syg. Men det har virkelig, virkelig sat nogle ting i perspektiv, og jeg har fundet ud af, at jeg er jo ikke rask, altså, men jeg er også i perioder ikke syg. Det bokser jeg faktisk lidt med for tiden.
Hmm.
Det ved ikke, om det giver mening.
Jo, altså, det giver super meget mening for mig, for jeg er samme sted, tror jeg. Eller det er jeg.
Ja.
Jeg er samme sted. Fik også lige en øjenåbner for, hvor jeg egentlig var. Også begyndt at se tingene på en anden måde, og få et andet sprog for det, som det også virker som om, at du er begyndt at få for det. Ja.
Julie, vi ringer jo til dig, fordi at vi er ved at lave det her julespecial afsnit af Skinny Bitch, hvor at vi tager nogle dilemmaer og inputs op fra vores lyttere ind på Instagram. Og der har været nogen, der også særligt har handlet om overspisning og bulimi, som vi godt kunne tænke os at få dine inputs fra.
Ja.
Og hvad med julen? Hvordan
skal du holde den i år og sådan?
Jeg skal faktisk holde den sammen med min kærestes familie, som er super fint. Jeg har ikke julen, og jeg har ikke altid, men har i mange år haft et lidt anstrengt forhold. Jeg kan vildt godt lide sådan juleoptakten, både i november og også sådan dagen i december, hvor jeg ligesom selv har kontrollen over, hvordan den her jul, den ligesom kan være for mig. Og så ligesom om, at når det nærmer sig sådan selve juledagene, så er det ude af min kontrol, fordi at det er ikke mig, der står og holder jul, og det er ikke, jeg føler ikke altid, det er på mine præmisser. Og det kan jeg godt have det lidt anstrengt med, at det er meget ikke inden for kontrol. Og det er både sådan både mad, men også bare generelt juletamtam stress, jeg har lidt. Ja.
Ja, det kan jeg super godt genkende. Altså jeg tror, udover der var spiseforstyrret det med mad, så bare det, at jeg for eksempel nogle gange skal sove et andet sted, eller altså bare alt, så på en eller anden måde ikke er i mine hænder, kan jeg godt have det sådan, åh, det er jo hyggeligt, det er ikke det. Men der er godt nok også mange ting i det, som jeg tror for alle mennesker, og især måske også, hvis man har en spiseforstyrrelse, er en ekstra stressfaktor.
Ja, altså jeg fortalte jo om min jul nede hos min onkel, hvor jeg ledte efter bollerne i skabet, fordi at, du ved, jeg ikke havde kontrol over det. Mm. Så det kan jeg godt, det kan jeg også godt sætte mig ind i, den der følelse af tabt kontrol.
Men Julie, vi har jo fået et par beskeder, som er sådan, nu har vi jo lidt slået bulimi og binge eating disorder sammen, fordi der er det her tema med overspisning, som jo går igen, og vi har prøvet at være lidt inde på nogle af de her ting, i hvert fald jeg har tænkt i forhold til bulimi, men nu vil jeg bare lige læse beskederne op. Og ja, så vil jeg egentlig godt høre lidt om, hvordan du har haft det op til jul, og hvordan du tænker om de her ting, om det er noget, du kan genkende.
Mm.
Og der er blandt andet en, der skriver sådan, og det er måske, ja, det ved jeg ikke, tænker jeg særligt i forhold til bulimi, men helt sikkert også binge eating disorder, i forhold til det her med at spise julegodter og julemad, at der er en, der skriver, at man ser rask ud i sine pårørendes øjne, hvis man spiser godter, men overspisning også er en del af spiseforstyrrelser. Ja. Og så er der en, der skriver, jul med bulimi, ufattelig udmattende, ikke at have en stopkarp, og handling efter. Og den sidste besked er, når man på forhånd ved, at det er umuligt at undgå en overspisning på grund af alt den mad.
Ja.
Er det noget, du kan genkende?
Altså, den sidste, at det er svært at holde julen og have en overspisning, altså, det kan jeg virkelig godt genkende. Men også fordi, at jul, tænker jeg, for mange, også folk, der ikke er ramt af spiseforstyrrelse, har det sådan, at jul er lige med mad, og så mad lige med overspisning, og overspisning er bare lige med selvhed, altså for mig i hvert fald. Mm. Og derfor så synes jeg, at julen er sådan et sted, der både er ekstremt stressende, fordi det er den her, jeg ved, det kommer, jeg ved, det er overspisning, og det er det, det handler om, men samtidig så er det også lidt befriende, fordi det er okay. Eller sådan, det ved jeg ikke, om
jeg giver mening. Jo, fordi der er en undskyldning for at overspise, fordi at alle andre i gåseøjne også gør det.
Altså, ja, og så kan vi ligge sammen med bankende puls, og altså sådan, fordi at vi bare er i samme båd alle sammen. Og men det er egentlig lidt rart. Ja.
Jeg kom bare til at tænke på, fordi da vi snakkede med dig sidst, der snakkede du der med, at du planlagde jo en overspisning.
Ja.
Gør du også det i julen? Altså jeg planlægger ikke at spise, eller jeg planlægger at være må spise. Og det gjorde du også, Linda, du havde anoreksi, men da det var, at du havde bulimi, så planlægger du kompensering. Altså, hvornår kan jeg træne? Hvornår kan jeg kaste op? Men planlægger du? Det er jo lidt sværere måske at sidde juleaften under julemiddagen og planlægge en overspisning. Eller hvordan? Det ved
altså
jeg ikke.
Mig?
Ja.
Nej. Overhovedet ikke. Altså, jeg ved, at der er rig mulighed for det, samtidig med, at jeg har det svært faktisk ved at spise sammen med folk. Det er faktisk lidt paradoksalt, fordi jeg føler ikke, at jeg sådan overspiser i julen, når jeg er sammen med familie eller venner. Altså, det er det derhjemme.
Yeah.
Men også i julen, ikke? Men så jeg kan faktisk nogle gange godt blive bekymret for i juledagene, hvis jeg ved, om jeg skal være 2 dage væk hjemmefra, at jeg ikke kan få det der pusterum, når jeg er allermest ramt, ikke? Mm. Og have den her overspisning, fordi det er der bare ikke plads til. Eller ja,
fordi
det
du har
er der,
overspisning
men så er det,
selv.
Ja, og så er det, men hvis jeg skal ligesom have den overspisning, så er præmissen, at det er sammen med andre, og det har jeg absolut ikke lyst til, faktisk.
Nej, det kan jeg egentlig, jeg kan godt genkende det i forhold til, eller jeg planlagde ikke sådan, når jeg tænker over det så meget, mine overspisninger, de opstod ligesom, og så kørte de bare derudad, men jeg planlagde jo meget, okay, hvornår kan jeg så kompensere for det her shit show, jeg har gang i? Og der var det jo sådan mere, netop også virkelig stressende, hvis jeg så skulle være et sted, hvor der ikke var mulighed for de her kompensationer, jeg havde brug for. Altså, hvis det var sådan, okay, der er så lyt i det her hus, at jeg ikke kan kaste op, eller der er ikke mulighed for, at jeg kan tage ud og bevæge mig og dyrke motion, så nu skal jeg sidde med det her sammen med andre. Og det tror jeg også var det, at jeg ikke kunne få lov til at trække mig i de her ting, der var svære, af at hvis jeg synes, jeg havde spist for meget, så havde jeg brug for at være alene og sidde og tænke over det, også fordi jeg fik angst, men fordi det var jul, så skulle du ligesom fortsætte med at sidde og snakke med nogen. Men have alle de her tanker, jeg tænker, det er jo ikke, men det er måske noget, der er lidt af det samme i forhold til det her med, at man ikke får lov til at trække sig på noget tidspunkt og gøre de ting, man har brug for i sin spiseforstyrrelse.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Ja. Ja, og det, ja, men jeg tror egentlig også, at det er det, at og nu igen, ikke kun sådan på vegne af min spiseforstyrrelse, men også altså det der med, at juledagene, det er bare ude for ens kontrol, og man bliver nødt til at tilpasse sig det i de omfang, det nu er, ikke? Ja.
Jo, du bliver nødt til at tilpasse dig.
Ja, jeg gør. Jeg bliver nødt til at tilpasse mig, ja.
Men det kan jeg godt. Den kan jeg godt sætte mig ind i også.
Men er der nogle ting, Julie, hvor du tænker, det her har hjulpet mig til at gøre julen nemmere eller bedre at komme igennem?
Ja, altså, nu sagde jeg før, at jul var lige med overspisning, og overspisning er lige med selvhed. Og jeg har det sådan lidt, at julen kan jeg ikke sådan rigtig ændre på, altså, medmindre jeg vil melde mig ud af den, ikke? Og overspisning er ligesom præmis for jul og mad og alt det her. Det er også, altså det er jeg blevet meget bedre til at styre og have en form for kontrol over. Men det, jeg har allermest kontrol over, det er min egen følelse til mig selv. Så den er egentlig blevet vildt bevidst om, at det er der, jeg kan skrue på nogle ting, og der, hvor at jeg ikke har fundet ud af, at jeg ikke behøver at gå i sort i sådan ren had til mig selv over, hvordan jeg ligesom handler, eller hvordan jeg håndterer mine følelser, men at jeg anerkender og accepterer, at mine følelser er der, og at det måske ikke behøver at ende ud i en overspisning, eller at det gør, og så er det okay at give mig selv en mental krammer. Så jeg vil sige, at det, der hjælper mig mest, og det, jeg bedst kan håndtere, det er sådan følelserne til mig selv i virkeligheden. Men det har også krævet noget arbejde, vil jeg sige.
Ja. Det synes jeg bare er sådan så fint og så vigtigt. Netop at det her med, at der er så meget omkring en, man ikke kan styre, men man kan jo virkelig prøve at arbejde med de ting, man siger til sig selv, og den dårlige samvittighed, man tynger sig selv med, uanset hvilken diagnose man har som foretegn.
Ja.
Og det er i hvert fald
virkelig fint. Ja.
Ja, det er virkelig fint.
Ja, det er virkelig fint.
Jeg kan super godt genkende det også i forhold til, at jeg i hvert fald tit har haft det sådan også lidt ligesom du sagde, at man under julen tænker sådan, nu kommer der lige én ting til, som jeg lige tager med. Altså for eksempel, nu kommer der lige en julefrokost, hvor jeg egentlig havde planlagt med mig selv, at jeg ikke altså sådan spiste en masse, eller jeg ikke tog dessert, eller jeg ikke gjorde det ene eller det andet. Nu gør jeg det lige alligevel, og så er der den næste ting. Og når jeg så ligesom normalt vil straffe mig selv for at have været i en situation, og bare spise, hvad jeg har lyst til, så har det virkelig også hjulpet det her med at sige, jamen, du havde jo egentlig en okay aften, så måske kan du gøre det bedre for dig selv, ved ikke at have straft over, at du så synes, du har spist for meget, eller du har spist for meget.
Jeg synes, det er vildt interessant, eller sådan inspirerende at høre, jeg snakker om det, fordi at jeg straffer stadig mig selv, hvis jeg spiser noget, jeg ikke synes, altså hvis jeg spiser af lyst, for eksempel. Altså hvis jeg virkelig har lyst til at spise den her ekstra portion ris eller mange, så gør jeg det jo ikke, fordi der er et eller andet, der trækker i mig, der siger, det skal du ikke. Men at køre den over på, altså følelsen omkring det, i stedet for lige øjeblikket, altså have fokus væk fra maden, og så sætte fokus på, at det mentale skal være godt, og det var hyggeligt, og det var en god aften, og jeg havde en god snak med mormor. Eller, altså køre det over på noget andet. Det giver super god mening. Mm-hmm. At det er det, der så får fokus og får liv, i stedet for maden.
Ja. Og så tror jeg også, at man skal huske sig selv her i julen, også at man skal huske, hvad man selv har lyst til, og hvad man ikke har lyst til, og så skal man gøre det, der føles rigtigt. Det ved jeg ikke, om giver mening.
Jo, altså, det er også okay at sige fra i nogle situationer.
Ja, at trække sig, hvis man har brug for det puserum, så må man godt trække sig.
Ja. Mm. Det er nøjagtigt.
Det synes jeg giver mega god mening.
Ja.
Og det kan jeg også mærke nu, at selvom at nu er jeg foruden spiseforstyrrelsen heldigvis, men jeg er i hvert fald blevet bedre til at sige, det er jeg simpelthen for træt til at skulle sidde og spille det her, eller nu vil jeg bare gerne i seng, eller nu vil jeg gerne hjem. At det er som om, at min erfaring med det har også givet mig sådan måske en lidt større slagkraft til at sige fra. Altså til at være sådan, det her, nu ved jeg, at jeg gør noget så meget på andres præmisser, at det ikke er godt for mig længere.
Ja. Men det er dødsvært. Altså det er vildt svært, når man er i det der trummerum og stoppe op og sige, jeg skal også lige huske mig selv, ikke? Altså
Amen.
Det er virkelig, ja.
Juleræset, ja.
Jeg tænker også, det er noget, vi også kommer lidt mere ind på, jeg tænkte at snakke lidt om senere, men der har også været rigtig mange henvendelser omkring den her julementalitet, og du har jo også snakket lidt om den, men jeg synes bare, det kunne være fint at få dine tanker om det også, at der hele tiden bliver italesat den her med, nu skal vi rigtig hygge os, og nu skal vi rigtig spise, og så skal vi på kur i januar.
Ja.
Og det er bare sådan, når man tænker over det, er det jo det
helt, helt absurd.
Det absurde teater omkring.
Fordi, ja, vi er meget længere at snakke om det der med, det er, sådan, det er jo to ting i hver sin ende af ekstremerne. Altså sådan, vi går all in,
ja.
Og vi skal bare spise, til vi ikke kan mere, og så skal vi ikke spise noget i januar. Især som spise, hvis det er i hvert fald svært at finde hovedet og hale i, når, hvad må man så, når alle
ja.
Taler om det som en legal ting.
Ja, det er virkelig paradoksalt. Og jeg synes faktisk, det første, der faldt mig ind, var lige sådan damebladets journalistik, som nok er lidt fordomsfuldt sagt. Men det er jo bare det, vi bliver stoppet med, at og nu skal vi bage de her sindssygt lækre vaniljekranse, og så skal vi drikke gulerodsjuice i januar, ikke? Og det er bare, det giver ikke mening, og jeg bliver nærmest vred over det, fordi det er bare overhovedet ikke sådan, at man kan skære alle over en kamp. Altså, ja. Og jeg synes, at den der julementalitet, men nu skal vi hygge os, at hygge os er blevet sådan en ting med mad og spisning, og det er det, synes jeg, meget i Danmark faktisk, men at det behøver det ikke at være, og der tror jeg også bare, at ikke bare, fordi der er ikke noget, der er bare, men at man skal huske sig selv, og huske, hvad det er, der er hyggeligt, og dyrke det, og ikke nødvendigvis hjemmebagte vaniljekranse, hvis man ikke har et behov for det.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, det er et rigtig vigtigt budskab.
Ja, ja. Og det er...
Og det er det, man bliver mødt med, når vi skal hygge os, så skal vi hygge os rundt om de julekonfekt fade, vi har lavet hele december. Og det er nærmest, man får nærmest blikke, hvis man ikke lige spiser en pebernød, ikke?
For mig, der er det også, altså jeg kan også godt stadig blive ramt af, at det kan være sindssygt ubehageligt at spise sammen med folk. Altså, så det er også, at det der med, hvis man er ramt af en spiseforstyrrelse, hvor at det er altså decideret ubehageligt at skulle spise noget sammen med andre, så er det bare heller ikke fedt, at sådan, nu skal vi hygge os, men jeg kan faktisk ikke så godt lide at spise foran jer, selvom jeg har lyst til at spise alt, hvad der ligger på fadet. Det er også bare en stressfaktor.
Men er der noget, du sådan har kunne sige til dem, du skulle fejre jul med i forbindelse med din spiseforstyrrelse? Eller har det været meget det sådan, i det usagte?
Det har været totalt i det usagte. Og det er også, altså faktisk sidste år, der var jeg, det var ligesom om, at det hele var i bero, og jeg kunne sådan administrere og sige ja og nej, og jeg havde lagt en plan for, at det kunne jeg godt tænke mig at spise. For eksempel, jeg kan ikke lide kleiner, men hvis nogen satte et fad kleiner på bordet, så kunne jeg godt finde på at spise dem, selvom jeg kan ikke lide kleiner. Og sådan ligesom lave den der bevidsthedsgørelse over for mig selv, og ligesom blive bevidst om, hvad har jeg egentlig lyst til, og hvad har jeg ikke lyst til. Og så har det været nemmere for mig at navigere i at sige ja tak eller nej tak, og man behøver ikke at sige nej tak. Nogle gange har jeg også bare, altså så har jeg hældt et glas gløgg op, og så har jeg ikke drukket det, og så er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Altså hvis det er, man ikke har lyst til det, så simpelthen bare være med, uden at være med.
Mm. Ja. Det synes jeg virkelig...
Det er et godt råd.
Ja, og jeg kan bare genkende det så meget. Jeg ved ikke, hvor meget alt muligt gøjl, jeg har spist, som jeg dybest set ikke bryder mig om, og som jeg dybest set ikke har haft lyst til. Det er i hvert fald en lidt større kulturændring, vi skal i gang i. Men jeg tænker, for en selv kan man jo prøve på at skrue lidt på de knapper, der hedder både, det er okay, jeg prøver at gøre det bedste, jeg kan i julen, og prøver at være så god ved mig selv som overhovedet muligt, fordi det her det er en svær prøvelse, og jeg får ikke noget ud af at slå mig selv i hovedet.
Og så synes jeg, det det råd med at flytte fokus fra mad til noget mentalt er virkelig godt råd. Altså lad være med at koble de to ting sammen og have fokus på, at sådan, jeg skal også have det godt i det her, og maden skal ikke have opmærksomhed.
Mm. Ja. Ja.
Og så lad være med altså gå på kur i januar. Vil jeg tænke. Altså, fordi det har, jeg har aldrig nogensinde haft nogen gavnlige effekter af at prøve at slå mig selv i hovedet ekstra meget i januar. Det skal der være lige omkring.
Nej, plus at jeg tror, at julen bliver endnu mere tough, hvis man har et lidt anstrengt med den, hvis man også går og slår sig selv oven i hovedet. Det kan umuligt blive nemmere i hvert fald.
Men det synes jeg, det er nogle virkelig gode ting, du har med til os, Julie. Det var,
det var en fin afrunding. Ja. Ja.
Det var godt.
Ja.
Tak.
Og tak fordi du ville snakke med os igen.
Jamen selv tak.
Så
tak.
Rigtig god jul.
Tak lige måde.
Det var Julia. Mega dejligt at høre fra hende igen. Og virkelig god input, synes jeg også, hun havde til os.
Ja, meget.
Vi talte jo lidt om hele sådan, den her julementalitet, og nu kan jeg lige læse lidt op af dem, vi har sådan mere direkte, både fra pårørende, men også måske til pårørende og omkring pårørende.
Ja.
Der er en, der skriver, at takle familiemedlemmer, man ikke har set længe. En, der skriver, tips til, hvad man kan gøre og sige til familien, så de kan hjælpe. Og så er der en, det må være en pårørende, der skriver, hvordan tætte pårørende kan støtte juledagene. Det kan jeg i hvert fald huske, hvis du ser med nogle familiemedlemmer netop, som du ikke har set længe, og for eksempel, da jeg havde tabt mig helt vildt, så skal du...
Hvor starter man lige på historien?
Ja, hvor starter man? De spørger måske, åh, du har godt nok tabt dig, eller også kan jeg huske, du har da taget på, ej, var du sund, og alle de der ting, man sådan...
Jeg kan i hvert fald huske, at jeg følte, at man skulle sidde og spille et eller andet åndssvagt skuespil for folk, der ikke, måske, man ikke har set lang tid, fordi netop var den her, ja, jeg havde tabt mig, men jeg kunne sgu ikke orke og skulle involvere dem så meget i hele processen.
Mm. Hvad gjorde det så?
Jamen, ja, hvad gjorde jeg? Jeg var jo ikke til stede. Altså, det var, som jeg sagde tidligere, der er rigtig mange jule. Jeg ikke kan huske, fordi jeg vitterligt. Jeg har været der fysisk, men jeg har ikke været psykisk til stede. Nej. Jeg har bare zoomet ud.
Jeg kan i hvert fald også huske, at man sådan parerer lidt af ofte, at man egentlig i stedet for at sige...
Jeg har det dårligt.
Ja, eller sige, og det har jeg faktisk ikke lige lyst til at snakke om, hvilket er virkelig okay at sige fra og sige, det skal vi ikke lige gå ind i nu.
Ja, det kan jeg ikke. Ja, det er meget sådan, det er fint. Altså, jeg kan høre mig selv sige sådan, det er der styr på, eller det har vi styr på. Eller,
Ja, eller sådan noget med, om jeg også lige begyndt til den her sport, eller et eller andet, som om, at det ligesom, man prøvede ligesom at afvige samtalen fra, hvad det handlede om, fordi man var sådan, det har jeg ikke behov for, at du egentlig skal sættes ind i, eller...
I stedet for at sige fra, som man gerne må.
Mm. Ja, jeg kan også huske, da jeg så havde taget på igen, efter at have haft anoreksi, og jo egentlig var lidt på vej over i bulimi, altså det der med at blive skamrost for at have taget på, jo egentlig gjorde, at jeg bare tænkte, fuck shit.
Fordi jeg har gjort noget forkert.
Ja, nu har jeg gjort noget forkert. Også når, der er så også en af vores lytter, der har skrevet den her besked, kommenteringen af mad, både skal du ikke have mere, og har du ikke fået nok nu. Og det synes bare så godt, det indkapsler den sådan pingpong, jeg har haft imellem det år med anoreksi, og så da det glider over i bulimi af, at det ene år, der skal man ligesom sidde og forsvare, at man ikke tager 5 gange. Og det næste år, så er det også nogle gange, at man skal forsvare, jeg skal ikke have mere, fordi så kan det være, at det ender en overspisning. Eller man ligesom får kommenteret på, okay, du har da fået nok med pebernødder, eller du tager da godt nok for dig i dag. Sikkert sagt på en sjov og spøgefuld måde, fordi det siger man til alle i familien. Men man jo bare gik ind som sådan en, du har overspist. Mm. Du har gjort noget, du ikke skulle have gjort.
Mm. Jeg havde du ikke med overspisning eller følelsen af at gøre... Jo, jeg har også haft den grad af følelsen af at gøre noget forkert. Især når der kom de der kommentarer som, ej, hvor er jeg mæt nu?
Mm.
Og hvis jeg sad, fordi jeg ikke havde spist noget, og følte, jeg er overhovedet ikke mæt. Jeg har faktisk gemt plads til, at jeg kan spise den her nummer 2 kartoffel sammen med jeres nummer 2 omgang. Så fik jeg nemlig en følelse af, sådan, okay, du, de andre er mætte. Du er ikke mæt. Du skal simpelthen ikke have mere at spise. Du har allerede spist alt for meget. Og fik den der panikangst. Og det er også med den følelse af, at jeg har gjort noget forkert, fordi Jeg skal ikke blive mæt. Det var mit eneste mål. Jeg skal ikke spise så meget, så jeg bliver mæt. Altså sådan, det var sjovt, hvad for nogle forskellige syg, man har haft, men det udspiller sig allerede, eller alle sammen i de der kommentarer, der kommer.
Mm.
Jeg brød jo ikke sammen fysisk udreagerende. Det skete inde i mig, så jeg sad med alle de der tanker selv. Sidder med alle de tanker selv. Og jeg sad faktisk lige reflekteret over noget. Nu, hvis det var, at jeg ville ønske, at jeg havde gjort noget om i julen, så var det at sige de her ting højt, og sige sådan, det er pisse svært for mig at spise det her mad. Jeg får angst, når jeg spiser mad. Jeg får angst, når jeg skal spise den her flæskesteg. Men jeg vil gerne kunne gøre det sammen med jer i det her rum, så nu gør jeg det. Men det er svært for mig, at jeg får angst.
Mm.
Fordi det er det, jeg gør. Og det, jeg har tit siddet i situationer, hvor jeg ikke har kunne overskue at tage den angst, fordi folk ikke har set det. Jeg har ikke vist det på den måde.
Mm.
Det er sket inde i mig.
Men jeg tænker, nu er du allerede inde på nogle af de ting, man kunne gøre. Men vi har jo lige været sådan lidt på udkig efter gode råd.
Mm.
Og der er jo selvfølgelig vores egen geniale refleksioner. Men faldt også over en artikel på Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, som faktisk har skrevet om nogle gode råd, man kan bruge i juledagen. Og det er sådan lidt både for syge og pårørende.
Yeah.
Så jeg tænker, at vi sådan skulle kigge lidt på dem og give de gratis råd videre.
Ja. Yeah. Skal vi bare tage et hver?
Jo, synes jeg.
Starter du?
Det første, som de skriver, det er, at man skal holde jul, som man plejer. Og det er nok især for de pårørende, der planlægger, at det også kan være meget utrygt, hvis man begynder at ændre på en masse ting. Måske gør man det netop for egentlig at tage hensyn til den spiseforstyrrede, men så er der en masse nye, uforudsete, utrygge ting, som man ikke kan regne med. Og det, altså, det, jeg godt kan genkende, det er måske, at man netop har nogle tanker, altså jeg havde i hvert fald behov for at vide rimelig meget, hvad der skulle foregå i løbet af aftenen, og indstille mig på nogle ting, så måske også, hvis man begynder at lave om på det hele, og udskifte mad med andre ting, så bliver det måske egentlig mere stressende i virkeligheden.
Jeg kan huske, at jeg synes, det var enormt stressende at skulle tage stilling til de ting, der så skulle laves om for min skyld. Altså i gåsøjne min skyld, fordi det var i bedste mening, men det der med lige pludselig at skulle stilles til regnskab, eller til sådan en rådighed for, hvad har du brug for? Sådan, det kan jeg simpelthen ikke tage stilling til lige nu. Jeg kan ikke tage stilling til, hvad jeg har brug for. Jeg har brug for, at I tager til den, og så følger jeg med.
Mm. Ja, de skriver også som en tilføjelse, og det er jo egentlig noget af det, som både du har sagt, og en af vores lytter har sagt, at man kan tale med vedkommende, der har en spiseforstyrrelse, om at de eventuelt, om der skal være en ny ret, eller en salat, eller noget, som de trykker ved, at de kan tage med. Mm. Og det er jo sådan et add-on, kan man sige, hvis det er noget, man kan overskue, at man kan tage noget med, der er lidt mere safe.
Ja. Så er der en her, der har overskriften, hygge jer med andre juletraditioner, der ikke inkluderer mad. Og det synes jeg jo egentlig giver rigtig god mening, der står, at man ligesom kan finde nogle andre hyggelige juletraditioner, så den spiseforstyrrede ikke oplever, at julen kun omhandler mad og julegodter. Og at de så i samme omfang ikke vil føle sig ekskluderet og udelukket, eller anderledes for det her selskab, man sidder i.
Det hænger jo ret godt sammen.
Altså, det hænger rigtig godt sammen med det, vi faktisk har snakket om hele vejen igennem, fordi der er så meget fokus på det. Så hvis man lige flytter fokus op til det mentale og giver det et kram, i stedet for at man...
Ja, også fordi at det er jo super ærgerligt, hvis man ender med at føle sig som en julefiasko, fordi man ikke kan være i maden.
Fordi man ikke kunne spise marcipangrisen.
Ja, og ja. Det er jo egentlig, det burde jo være en biting. Mm. Det er jo sådan... Men det er som om, at det nogle gange godt i hvert fald kan føles som om, at det er hovedattraktionen. Men det er jo især også, at det er overhovedet bare lige at kunne sidde og være lidt sammen med sin familie. I don't know, nogen synger måske en salme eller spiller pakkeleg.
Mm.
Og lige at kunne være om noget, man ikke plejer at være om.
Ja.
Ja, skal jeg fortsætte?
Ja.
Respekter, hvis vedkommende ikke ønsker at deltage.
Mm.
Og der står også, at det kan være vanskeligt for en person, som lider af en spiseforstyrrelse, at leve op til mange forventninger, der kan være omkring fejringer i julen. Og der... Det er jo også rigtig meget det, vi lige har snakket om, at det kan jo kræve enormt meget energi for alle, også selvom man ikke har en spiseforstyrrelse, at skulle 1000 forskellige juleting, og så skal man klippe klister, og så skal man måske lige spise noget mad, og så skal man ud og gå en tur, og hvis man ikke har særlig meget energi, hverken sådan fysisk eller mentalt, så er det bare meget mere end okay at trække sig.
Det er så okay at trække sig.
Mm.
Jeg tror også, det er vigtigt at i talesæt, at det er okay at trække sig, fordi man kan godt føle det her pres, for nu skal man være der.
Mm.
Men ligesom at sige højt, det er okay, hvis du springer kortspillet over senere på aftenen. Læg det ind på sofaen. Lad være. Altså, du ved, det er okay.
Ja, fordi man måske kan være bange for at skuffe nogen i familien eller et eller andet, men de er også sådan aktivt i talelse, der det er der fuld forståelse for. Det er hyggeligt, når du er her, men
det er okay, når du ikke er her. Så er det en, der hedder planlæg og lave aftaler omkring julen på forhånd, hvilket vi også har snakket om, der står blandt andet, at man for eksempel kan planlægge, hvad man skal have at spise, hvem der skal tilberede det, og hvornår det skal spises, og måske også i hvor længe det skal spise, altså hvor lang tid man skal sidde omkring bordet. Det er jo så lidt op til den enkelte, hvad man finder ud af, hvor meget der skal planlægges, men lige meget synes, at det er en rigtig god idé, at man ligesom, at man lige snakker middagssituationen igennem inden. Altså, hvad har man brug for? Har man brug for, at man sidder ved siden af mor? Har man brug for, at man får en tallerken ind, og ikke selv skal øse op? Der kan være alle mulige ting, man kan planlægge sig ud af. Men det er en rigtig god idé at få snakket de her ting igennem inden. Og planlægge så meget, så man kan være til stede i det omfang, man kan.
Ja, det er også, som vi nogle gange snakker om, ligesom med din julebolle-situation, kalder jeg den. At du ligesom havde en forventning om, hvordan tingene skulle foregå,
det var det, der gik helt galt, for jeg vidste jo, ind i mit hoved, der havde planlagt, hvad jeg skulle have spist til morgenmad. Det var de boller, jeg kendte, og det var det halve æble, et eller andet. Jeg havde planlagt det punkt prikke, og det krakulerer jo i løbet. Det krakulerer jo den, på det tidspunkt, jeg skal i seng, der går det op for mig, at det her kommer ikke til at ske i morgen. Mm. Og jeg kunne ikke være i det. Hvis jeg havde vidst det, hvis jeg havde planlagt med min mor, at jeg skulle have de boller til morgenmad, så havde jeg ikke stået op klokken 4 om natten og let efter dem.
Jeg tror også for mig, altså sådan, hvis jeg også skulle have gjort noget anderledes i det regi, så kunne jeg godt have bedt. Altså jeg tror, vi har gjort det nogen år, at for eksempel Rigsalermang har været passionsanrettet.
Mm.
Men det vil jeg helt sikkert have foreslået igen.
Ja.
Fordi jeg kunne ikke rigtig med bulimien styre ting på bordet.
Nej, og det er også, nu kan jeg snakke både for et anoreksiperspektiv, men det kan godt være, at man aftaler med sig selv, at det kan man godt, og det må man godt. Men når det kommer til stykket, så er det så svært at overvinde den meget, meget kraftige stemme, der er inde i hovedet, der siger, det må du ikke. Så selvom at man har kompenseret med julemad op til Rigsalermang, for eksempel, lad os tage udgangspunkt den, og man skal til at tage selv, så får man ikke taget nok alligevel, fordi det er så svært. Det er så svært at overvinde det, når man er presset i forvejen. Mm. Så portionsanrettet, mega smart, for så er der det, der er.
Mm.
Og så spiser man det der.
Jeg går videre til næste, som er, kommenter ikke på vedkommende spisning under julemiddagen.
Og det er generelt bare alle middage.
Alle middage kan vi tilføje her.
Ikke kun julemiddag. Altså jeg kan i hvert fald genkende det med det der med, ej hvor er jeg mæt. For hele tiden den der, sådan, puh, nu skal jeg ikke mere spise. Og det får alle alarmklokker i mig til at ringe, sådan, hvor det er bare sådan en blok, sådan, jeg skal ikke have mere at spise. Altså, det er for meget nu.
Ja.
Det er gået amok. Jeg kan ikke styre det. Jeg bliver tyk. I morgen, der kan jeg ikke passe mine bukser. Alle de der tanker kører. Og det er egentlig, altså sådan, at jeg får angst.
Men det, der er lidt ironisk, det er jo, at du har beskrevet for mig, hvad det vil sige at gå amok.
Mm.
Så når du ikke mig på en almindelig. Det er ikke fordi, at jeg praler, at jeg spiser meget. Jeg føler, at jeg spiser fuldstændig, hvad jeg har brug for. Men så når du mig ikke til sokkeholderne.
Nej.
Og det er jo, det siger bare noget om, at det er en følelse.
Det er nemlig følelsen, og det er ikke reelt, men det er den følelse, det skaber i en.
Ja, og det er måske netop også, når man går ud over sin egen forventning, eller hvis andre bare lige kan komme med den der sådan, nå, det var da dejligt at se dig, at du spiser nogle kartofler.
Ja, lad være med at kommentere på det, fordi det skaber angst. Altså, det prikker lige til det værste. Det prikker til det værste, det kan.
Og jeg kan virkelig godt forstå, måske for eksempel, hvis man har et barn, der har haft anoreksi, eller søskende, eller kæreste, eller you name it, at man har lyst til at sige, hold kæft, hvor er jeg glad for at se, at det her, det ligner, det går bedre for dig.
Mm.
Og også måske med andre spiseforstyrrelser, altså med bulimi og binge eating disorder, hvis man synes, ej, nu ligner det, at vedkommende har mere styr på det, eller det ikke er sådan lige så problematisk, som det plejer, eller nu skal du måske holde igen. Altså, man fristet til at sige noget, men det er måske ikke lige det i situationen.
Nej, det hjælper ikke i situationen at gøre det. Det gør det kun værre.
Men igen, selvfølgelig, det er jo også noget, man skal afstemme individuelt, fordi måske har man aftalt med nogen. Det har jeg brug for, du siger til mig.
Igen, jeg snakker ud fra mig, og du snakker ud fra dig, og der er jo andre, der sidder med en anden opfattelse og et andet behov for, hvad der skal gøres.
Men vi støtter fuldt ud teorien om, man ikke skal kommentere på
folks spisning.
Yep.
Så er der en her, der hedder udvist støtte og forståelse. Det kan være Det kan være at hjælpe vedkommende med konkrete eller udvise opmærksomhed til at være til stede. Og det giver igen god mening. Altså, snak igennem, hvad har man brug for? Hvor har du brug for at blive støttet? Og hvordan bliver du støttet i det her nemmest?
Ja, for det er vel sådan lidt en generel ting, at hvis man er nervøs for nogen, og man selv er bange for at gøre noget forkert, det kan jeg huske, Siri talte meget om, og Therese også talte noget om, da vi snakkede med pårørende, at man ligesom er så bange for at gøre noget forkert, at man ender med måske ikke at gøre noget. Mm. Men det for eksempel at sige, hey, jeg forstår godt, hvis du synes, det her det er svært, så jeg vil gerne hjælpe, hvis der er noget, jeg kan gøre.
Efter samtalen med Therese, har vi også fået et helt andet sprog for det, hvor vi talesætter. Jeg forestiller mig, at det kan være svært for dig, det her. Har du brug for, at jeg hjælper dig med det?
Mm.
Hvor jeg sådan, ja, tak fordi du siger det. Det har jeg egentlig.
Og så er der her syvende og sidste, som er udtryk ikke selv bekymring omkring vægt og indtagelse af julemad.
Ja.
Ja.
Ja. Der er ikke så meget mere at sige til den.
Og det her, det er jo så almen menneskeligt, og det er jo netop som det, vi talte om lige før, at det er så stor en del af vores kultur, at vi taler om at have taget på, og det er åbenbart altid forfærdeligt at have taget på, og så skal man på kur i januar, og altså at vægt er ligesom hele tiden et issue, den ene og den anden vej, hvor det har vi jo et drømmescenarie om, at det krop og vægt vil fylde noget mindre, og det vil være noget mere lige meget, hvad man vejede, og man havde taget på, eller hvordan havde tabt sig en lille smule. Altså at
det er ikke det, der betyder noget. Altså, det, der betyder noget, det er mennesket bag, og det kunne være så fedt, hvis man kunne nå derhen en dag, at det ikke gik op i vægt og buksestørrelse.
Mm. Så, men vi forstår det jo godt, og jeg har selv udtalt utrolig mange helt almindelige tanker omkring, nu skal jeg jo til januar, og nu skal jeg lige stramme op.
Men det er også fordi, det ligger dybt i os, at vi bliver mødt med det over det hele. Altså det, vi bliver mødt af over alt. Og det er ligesom den diskurs, der er omkring jul. Så det er svært, men please tænk over det.
Ja, men det er faktisk, og nu kommer der jo noget skamfuldt, det skal der gøre altid i de her podcastafsnit, det er, at det er gået op for mig, at nu var jeg rask, at der er utrolig mange ting, jeg synes næsten, at jeg er blevet ryget tilbage i. For eksempel at have den der sådan, nå ja, vi kan jo godt, det er jo jul, vi må godt tage et ekstra stykke. Mm. Altså de der vendinger, som jeg egentlig havde at høre andre sige, dengang jeg var syge, hvor jeg nogle gange tænker, okay, ved jeg ikke bedre? Ja. Giver det mening?
Ja, men det gør du, og det gør du ikke, fordi du bliver mødt med det hele tiden.
Så det er sådan, det er i hvert fald også selv for mig en øvelse af sådan...
Ja, lige hanke op på sig selv.
Ja, lige sådan måske,
kom nu
måske
lidt,
det her ikke nødvendigt. Måske sætter jeg noget i verden omkring, at det her med vægt er helt vildt vigtigt, og måske er det ikke. Men selvfølgelig, jeg forstår godt, hvis man har reelle bekymringer. Det er ikke, fordi man ikke skal dele dem, men måske lige præcis skal man overveje, hvorvidt man skal dele dem med en.
Men spiseforstyrret.
Ja.
Det var det.
Det var, ja, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelsesrådet, som man også kan gå ind og læse. De har også mange andre gode artikler til både syge og pårørende.
Og I er altid velkommen til at kontakte os på Skinny Bitch Podcast på Instagram, som I jo er flittige til at gøre. Det er dejligt, at der er så meget aktivitet. Det må der gerne blive ved med.
Det er mega dejligt, og vi ved godt, at vi har været lidt stille derinde. Vi er jo sådan lidt i tænkeboks om, hvor mange afsnit, vi fortsætter med at lave, og vi kommer til at lave, men hæv fat i os, hvis I har noget. Vi håber, at det her har været gavnligt, en eller anden form for sparring måske, i forhold til jeres jul.
Ja.
Og igen, hvis I har nogle tilføjelser, som I synes, vi skal dele, del dem meget gerne til os ind på vores Instagram-profil.
Så kommer det ud.
Ja.
Tak fordi I lyttede med, og god jul.
God jul, og godt nytår, ikke?
Jo.